Брати и сестри, да ни е честита днешната Света неделя, трета неделя след Петдесетница. Днешната неделя, брати и сестри, е една особена неделя в смисъл, че дори и вкъщи да сте прочели евангелското четиво, а то беше от Евангелието по Йоанна, 6 глава, от 22 до 34 стих. То ще остане твърде неразбираемо. Това е част, или евангелското днешно четиво, е част от Нагорната проповед на Спасителя Христос. Каква е тая Нагорна проповед? Защото така сме свикнали да я упоменаваме. Нагорна проповед. Това е една беседа, която Христос провежда със своите ученици, включително и народа, който го е заобикалял, на една малка планина, чието име не е упоменато в Евангелието, но която е била над град Капернаум. А Христос там се изкачва и в цялостната тази нагорна проповед, например, преподава блаженствата. И ако попитам преди този 22 стих, какво има в 6 глава? Някой спомня ли си? Какво има в 6 глава? Още. Нещо изключително емблематично за целия християнски свят. Там, брати и сестри, апостолите пристъпиха към своя учител и му казаха: Господи, научи ни как да се молим. И там Спасителя преподаде Господнята молитва Отче наш. Там обаче Спасителя до категоричност помена и за ценността, наречена прошка. Той казва: защото ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости вашият небесен Отец. Тук Христос засяга проблематиката, например, за поста. Ние се намираме в така наречените Петрови пости, които, между другото, са съвсем облегчени, защото в тези пости рибата е разрешено ястие. Но дали поста е пост такъв, какъвто ние принципно го приемаме? Ние се стараем, се пазим от определени храни, т.е. от животински продукти, и много често съм слушал как някой просто вече не можел да издържа. А светите отци, брати и сестри, ни съветват, когато поста е непреодолима тежест за тебе, т.е. ти не съумяваш да преодолееш определени духовни граници, и поста не носи този вътрешен духовен мир, а целта на лишаването е точно това, поста да ни приведе в състояние на смирение и търпение. И в това състояние ние просто да не забелязваме, че в определен период от време сме се лишили от определени храни. Но когато поста те терзае, когато ти изпитваш неудобство, когато духовната ти същност не е съумяла да достигне това, до това вътрешно духовно смирение, то някои свети отци, например, съветват: по-добре не пости, защото това е тежест за теб. А поста, между другото, с всички тези неща, които изредихме, трябва да носи и една вътрешна духовна радост за човек. Това вътрешно духовно смирение и този вътрешен духовен мир, за който, например, ни говори свети апостол Павел в днешното апостолско четиво. Или това беше глава 5 от посланието до Римлян. И пак казваме, ако не съумяваме да изживеем този вътрешен духовен мир, каква полза ще придобием, ако просто се лишаваме от някаква храна? Ето точно тогава поста става една своеобразна диета, както в повечето случаи, когато християнският свят, православният свят, влезе в такива постни дни и невежите от телевизионният екран започват страстно да получават колко добра диета бил поста в определените дни. Без да разбират, че за вярващия човек поста не е абсолютно никаква диета. В днешната Света неделя, от стих 22, пак казахме част от Нагорната проповед на Христос, Христос ни говори с думите: светило за тялото е окото. Затова ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло. Дори нищо повече да не поменем. Само от тези думички на 22 стих ние виждаме, че Христос засяга една изключително емблематична тема, която множество пъти Той е засягал в своята проповед. Размислите върху живота и върху светлината в живота. Знаете ли, брати и сестри, аз съм казвал много пъти, включително и от този анвон, че човек в своя съзнателен живот трябва да се умее да зададе пред съвестта си три основни въпроса. И може би днешната неделя ни провокира наистина да зададем тези въпроси и да се постараем по някакъв начин да отговорим. Само че аз и наскоро ходих в един частен дом, освещавах дом, и точно това поменах, че ние сме едно поколение, не говоря за себе си, аз съм от по-старото поколение, но говоря за по-младите хора, те са свикнали, училището вече ги приучи да приемат едва ли не живота като една тестова система. Задаваме въпрос и отдолу даваме три предполагаеми отговора. А тук в тези три въпроси, които ще задам след малко, брати и сестри, но на които няма да си позволя да отговоря в пълнота. Ще ви кажа защо. Защото само на първият въпрос съм имал беседа в границите между час и половина и два часа. Това означава, че ще трябва да изоставим основната тема на размисъл, която днешната неделя задава. Но ние трябва да знаем, като вярващи хора, че на тези три въпроси няма как да отговорим с някакви предполагаеми отговори. И аз винаги казвам, че отговорите на тези въпроси са дадени в една дебела книга, която почти всеки българин има в своя библиотечен шкаф и която, пак подчертавам, никога не отваря. И това е, може би, най-големият проблем на днешното съвремие. Това е Светата Библия. Вие се досетихте, предполагам. Но тези отговори не са дадени пряко. Питам и ето Библията отваряш и там е даден отговор. Отговор е продукт на задълбочено духовно знание. И ние като добри християни които подчертаваме винаги, че следваме Христос в стъпките му. Би трябвало да имаме това знание. Или преди всичко да се стремим да придобиваме това знание в себе си. Първи въпрос е: какво е човека? Наглед простичък въпрос. Честно да ви кажа, аз винаги се стремя да питам и никога не съм получил правилният отговор на този въпрос. Вторият въпрос е: какво е живота? Понеже поменахме и в моя конспект, който съм си направил за днешната проповед, като първа точка седи ценностите на живота. И третият основен въпрос е: какво, брати и сестри, е любовта? Подчертавам го този въпрос, въпреки че според мен като градация той трябва да бъде на първо място по размисъл. Защото той е в основата на абсолютно всичко. Той е в основата на живота в неговото вселенско измерение. И така, брати и сестри, пак казвам, отговорите са в тази дебела книга. Постарайте се да размислите и уверявам ви, че ще намерите не просто отговор, а ще намерите богато знание, което е в състояние да промени из основи вашия живот. Ценностите на живота. Не бихме могли да разберем защо Христос започва с тези думи: светило за тялото е окото. Ако ние не размислим върху този въпрос и не разберем ценностите на живота, такива каквито Бог ги е заложил. Затова може би най-удачно ще бъде дори и мислено да отворим книгата на живота на първата страничка, с която тя започва. Това е първата глава на първата книга Битие. И там да прочетем 26 и 27 стихове, както и втора глава, 7 стих. Там троичният Бог задава параметрите на своят проект за сътворяването на човека. И нашия Създател казва, или това бих казал, че е един своеобразен разговор между трите лица на Отца, Сина и Светия Дух. Да сътворим човека по наш образ и по наше подобие. Тук можем надълго и нашироко да размишляваме какво в крайна сметка е образа Божий и какво е подобието Божие. И винаги тук подчертавам, че Бог е дух и няма как да придобием Него физически образ. Абсурдно е дори да го помислим. Но ако отворим втора глава на книга Битие, ще видим, че там Битие писателят упоменава конкретното действие на троичният Бог относно създаването на човека. И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот и стана човека жива душа. Тоест от момента на божествената намеса мъртвата материя стана жива душа. И нещо повече от жива душа. Човека стана разум. Не просто дишащ, ходещ, а стана разум. Но аз се връщам пак върху 27 стих на първа глава, където Твореца казва: и сътвори Господ Бог човека по своя образ и подобие го сътвори. мъж и жена ги сътвори. Тоест от тук виждаме, че Бог не само вдъхна дихание за живот в мъртвата материя, тоест преподаде живота в човека, предаде свое свойство, а той, брати и сестри, го създаде подобен на себе си. И в това подобие човека да се стреми по такъв начин да развива същностно себе си, че да се умее, брати и сестри, да постига величието, съвършенството и преди всичко абсолютната чистота на Бога. От тук се питаме, да, Бог преподаде живота, но в крайна сметка, защо Бог го преподаде? И защо в крайна сметка ние живеем по такъв начин? Раждаме се от нашите майки тук на земята и живеем относително. Някои 25 години, други 50, други 70, други дори и 100 години. Ако се върнем в Стария Завет, ще видим, че нашите праотци са живяли по 300, 600. Авраам, например, е живял около 800 години. И се питаме, защо Бог така е установил живота тук, че ние изпитваме в живота си едни постоянни тежнения, едни постоянни страсти. И в крайна сметка много често се питаме какъв е смисъла на живота тук на майката Земя. Ето това е изключително важен въпрос, който също трябва да си зададем. Защото ние сме обикновени хора, всеки дневно живеем със своите тежнения. И докато отгледаме децата си, докато ги изучим, обръщаме се и вече сме устаряли. И вече мислим за нещо много по-различно от това, който мисли един млад човек, който се стреми към някаква форма на веселие и по някаква форма на уплътняване на живота си с чисто младежки удоволствие. Да, но неговите родители поглеждат към своя живот и виждат, че той е вече към своята кончина, към своя завършек. И ако до този момент ние не сме успяли да дадем отговор за себе си, какъв е смисълът на живота тук на земята, уверявам ви, брати и сестри, че ще бъдем най-окаяните хора пред лицето на Твореца. Защото неминуемо ще дойде момента, когато ще трябва да се изправим пред Него и когато ще трябва да дадем един основен отговор. Отговор за нашият изминал житейски път тук на майката Земя. Много може би от вас определя живота, приравнявайки го към своята тясна професионална специалност. Тоест, човек обикновено казва, ето аз с много труд постигнах еди какво си и съм добър специалист в еди каква си област. И тук отново ще направим една основна грешка, не че това е лошо. Всички се стремим се да потикваме децата си към едно такова развитие. Но изпадаме в една крайност, която материализираме своя живот. И в това материализиране, брати и сестри, ние забравяме, че сме духовни същности. Ние забравяме, че Бог ни сътвори от мъртво материя и животворящ дух, както и научи свети цар и пророк Соломон в книга Еклесиаст 12 глава. И че когато се трудим, трябва да отдаваме необходимото не само за придобиване на материалното, но да се стремим да придобиваме и духовните ценности и знание за усъвършенстването на човешката душа. И от тук, когато приемаме себе си, както един психолог или психиатър ще каже, че човека е психофизика, а ние ще кажем, че то е едно съвършено божествено творение, създадено от Бога от мъртва материя и безсмъртна човешка душа. Ще трябва да погледнем към живота си и да разберем най-важното и категорично в него, че най-голямата ценност на живота и най-голямото негово изискване спрямо нас е да се умеем в границите на земното си кратко съществувание, да направим така, че да придобием знанието, съвършеното знание за този, който ни е създал. За нашият небесен баща, Творец и Създател Бога. Защо е необходимо това знание? Защо е необходимо това знание? Защото и това е нещото, което многократно съм подчертавал. Че няма дете, което се роди от своята майка и което е поставено в една условност да не познава своя баща, да не е придобил абсолютно никаква информация за него, дори и снимка да не е видял. И когато това дете израсте, стане 15 или 20 годишно, ако го попиташ, а уверявам ви, аз честичко съм питал, ще обича ли баща си, обикновено отговор е не. И ще ви кажа, не защото питая някаква вътрешна омраза, че е изоставен, а защото не е съумял да придобие знание за бащата. Знанието, духовното знание, брати и сестри, е носителя на любовта. Тази любов, която създава връзките на мира между човек-човека и между човека и неговия Творец и Създател Бога. И когато знаем тази истина, и когато четем думичките светило за тялото е окото, ние трябва, брати и сестри, по такъв начин да се умее да разбираме думите на Спасителя Христос, който определя себе си като глобална светлина. Да разбираме, че ако нашата душа е поставена в едно състояние на пълна материализация, т.е. ако човека в земното съществувание се стреми само към придобиване на материални ценности, изоставяйки тотално духовната си същност, уверявам ви, че дори да има напълно здрав орган, око, очи, той ще бъде, може би, най-големият слепец в живота си. Слепец, в чиято душа няма да има възможност, условност да присъства или да навлезе абсолютно дори и малък лъч от духовна светлина, от духовно познание. Затова и Христос подчертава, че ако твоето око не бъде чисто, т.е. ако ти заслепиш самият себе си, по този начин цялото ти тяло не ще може да придобие духовната светлина, която да се умява да води тези два основни компонента на материя и на дух. В пътя извеждаш ги към абсолютната светлина и към абсолютната божествена вековечност. Най-важното нещо, което трябва да подчертаем тук, че когато говорим за духовната човешка природа, за неговата душа, или дори да я наречем дух, както ни говори Соломон, или дори да я наречем любов, както ни говори евангелист Йоан в своето първо съборно послание, то може би най-голямото свойство на нашата душа е, че тя е неразделна част от светлината. Неразделна част от божествената духовна светлина. Тази светлина, която е просвещаващата същност за всеки един от нас. Ако душата е част от тая глобална небесна светлина, питаме се какво представлява тя. И най-простичкото, което можем да направим е да отворим Евангелието по Йоанна, да отворим 8-та глава, да проследим едно голямо чудо, което Спасителя направи. Тоест едно изключително поучително събитие за опрощаване греховността на прелюбодейката. Тази, която заведоха при него и искаха пред него, и то с неговото съгласие да я убият с камъни. А той простичко се обърна към тях и ми каза: който от вас е безгрешен, нека пръв да хвърли камък върху нея. И всички осъзнали и почувствали срама от своя личностен грях, а може би повечето от тях са носили в себе си и тоя грях на прелюбодеянието, за което искаха да убият прелюбодейката. Всички се отидоха. А Христос дигна главата си и каза на жената: жено, де са твоите обвинители? И простичко й каза: и аз те не обвинявам. Иди си и не дей греши повече. Но веднага след тези думи Спасителя се обърна към множеството в храма и каза паметните думи: аз съм светлината на света. Който ме последва, не ще ходи в мрака, но ще има светлината на живота. Ето кой не е просто носител на светлината, а кой е големият генератор, излъчващ тази светлина, тази неземна светлина, която трябва да осветлява човешката душа, да облагородява човешката душа, за да можем от малки деца до крайната си старост, брати и сестри, ние да бъдем светли хора и чрез тази светлина да носим добротата в себе си, която пък е пряко излъчване на Христовата любов и доброта. А душата, брати и сестри, за която поменахме, че е абсолютна светлина, която винаги е в състояние да осветлява нашето тяло, да не допуска тъмнината да го обема и да го опорочава. Може би нашата душа, и тя така е сътворена, така е устроена от Бога, че най-търсещата същност и най-отдаващата същност светлина. Аз много пъти съм ви говорил, че човек винаги, поне аз така смятам, че човек винаги, когато сяда в къщи и отваря книгата на живота, за да придобие този вътрешен духовен стимул, не просто да прочете нещо като текст, а да има вътрешно духовно търсене на знание в този текст. Винаги съм препоръчвал да прочете 138-ми псалом. Това е един мой любим псалом, който е толкова специфичен. Там има един такъв специфичен разговор между свети цар и пророк Давид и нашия Творец и Създател Бога. Но аз искам да ви прочита част от него, защото точно там Давид ни говори за тази изключителна светлина, която душата и приема, и отдава, за да осветлява и човешкото око, и човешкото тяло. А там Давид започва така: Господи, Ти си ме изпитал и знаеш. Ти знаеш кога сядам и кога ставам. Ти отдалеч разбираш моите помисли. Ходя ли, почивам ли, Ти ме окръжаваш и всички мои пътища са Тебе известни. Още думата ми не дошла на езика ми, Ти, Господи, вече точно я знаеш. Отзад и отпред Ти ме обгръщаш и слагаш ръка върху ми. Дивно е за мен и Твоето знание. То е високо, не мога да го постигна. Къде да отида от Твоя дух и от Твоето лице? Къде да побягна? Възляза ли на небето? Ти си там. Сляза ли в преизподнята? И там си Ти. Взема ли крилета на зората и се преселя на край море? И там Твоята ръка ще ме поведе и Твоята десница ще ме удържи. Кажа ли, може би тъмата ще ме скрие и светлината наоколо ми ще стане нож? Но и тъмата не ще е тъма за Тебе. Нощта за Тебе е светла като ден и тъмата като светлина. Защото Ти си устроил моята вътрешност и си ме изтъкал в майчината утроба. Славя Те, защото съм дивно устроен. Дивни са Твоите дела и душата ми напълно съзнава това. И искам да ви прочета и последните два стиха, с които завършва свети цар и пророк Давид. Изпитай ме, Боже, и узнай сърцето ми. Изпитай ме и узнай моите помисли. И вижда ли не съм на опасен път, именно с очи във вечен път. Виждате ли, Давид не казва насочи ме във верен път, защото в нашето търсене на верен път, брати и сестри, никога не се умяваме да открием вечният път. И се оказва в един момент, че нашите верни пътища са винаги лъжливи. Винаги ни водят до нищото в нашия живот. Говорейки върху тези неща, върху материя, духовност, върху тяло, душа, върху светлина и тъмнина, няма как, брати и сестри, да не засегнем проблематиката с духовността и материалността, какво носят в края на краищата на всеки един от нас. Болезно ли е да се борим за материалното? Или пък е по-полезно да се преборим живота си само за духовното? В каквато и насока да навлезем и каквото и да кажем тук, дали ще кажем духовност или материалност, винаги ще изпаднем в една ситуация на вътрешна духовна заблуда. Защото Бог ни е създал не просто да бъдем духовни, но да бъдем и материални. Той е принудил силово нашата душа и нашето тяло да живеят относителен период от време заедно. Въпреки, че душата го приема като вътрешно тежнение. Но в християнството има една изключителна мисъл, че всеки в своя кратък земен живот трябва да осъзнае, че ако иска да достигне до спасение, винаги чрез страдание трябва да спасява своята душа. Защо е така? Нима нашият Творец и Създател Бога, Бога любов, изисква от нас перманентно да страдаме? Не! Страданието не го носи Творец и Създателя Бог, не го придава. А големината на страданието в човешкия живот се обославя от греховността на човека. Грехът, този придатък към нашия живот, той е последицата и от нашето страдание. От нашите болести, от нашата нищета, от нашия всекидневен плач и от невъзможността ни понякога да видим светлина в този тунел, наречен наш живот. Въпреки, че уверявам ви, може би този тунел, за който говоря, е най-осветеният тунел. Но доколко може нашето духовно око да го види и нашата духовна същност да го почувства, е много относително. Защото грехът винаги отнема възможността на човека да вижда светлината, да може да прави правилният избор на верният път. И когато липсва и стремеш към живот за придобиване на божествената вечност, на живота, на вечния живот, то тогава той приема живота си като една абсолютна и безусловна тъмнина. Духовността в нашия живот, брати и сестри, има един основен стремеж. И този стремеж го изразява свети апостол Павел в днешното апостолско четиво. Пета глава от посланието до Римляни. Там свети апостол Павел изисква да стигнем до състояние на придобит мир с Бога. И питаме се, как е възможно ние, грешните хора, да придобием този мир с нашия Творец и Създател? Може би ще бъде по-логично да пропусна този абзац и когато стигна до размисъл върху любовта, тогава да поговорим и за това. Но нещото, за да приключим тази точка от размисъла, нещото, което трябва да знаем, че постигнатият мир със Творец и Създателя Бог е продукт отново на знанието. Първо на знанието за любовта и след това на придобиването на живот в любовта. И от тук, разбира се, понеже казахме духовност и материалност, няма как да не отбележим, че материалността, т.е. грубата материалност, в която съвременният човек се е задълбочил и насочил цялостно собственото си личностно аз, До какво води тази груба материалност? Двете думички, които ще ви ги кажа, всички ще констатирате, че всеки минутно ги живеете. А тази груба материалност води човека и човечеството към едно перманентно безпокойство и забележете, безгрижие. Безгрижие в безпокойството. Знаете ли защо поменавам думата безгрижие? Защото ако безпокойството е проблематика на човешкото съзнание, което пък определя действието и движението на материята, на физиката, то душата в същото време изпаднала, т.е. в момента, в който сме я поставили в една принудителна духовна тъмнина, която, в която тя не желая да пребъдва, то тя изпада в състояние на безгрижие. А когато душата изпадне в състояние на безгрижие, тогава човека е в едно грубо състояние на възможност да съгрешава. Не казвам да сгреши, а да съгрешава, групирайки и навлизайки дълбоко в своята лична греховност и в издигането на греха в свой личен култ. Затова, когато говорим за постигането на този вътрешен мир с Бога, няма как да не отворим Евангелието по Йоанна, 14 глава, 27 стих. И не просто да прочетем, защото аз съм против, простичко е така да си четем Словото Божие, а да се умеем, четейки го, да го разбираме и да го живеем. А там Спасителя ни казва, брати и сестри, мир ви оставям, моя мир ви давам. Аз ви давам не тъй, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши. Ето виждате ли, нищо да не знаем от Евангелието. Само този стих да запаметим в себе си, да се умеем да го осмислим, да положим живота си на Неговите основи, а това са думи на Христос, ще разберем, че живота в Христа, брати и сестри, ще ни даде един толкова голям, осмислен духовен мир. Защото този мир няма да бъде продукт на нашето грубо човешко усилие, а ще бъде мир, дарен ни от Твореца и дарен ни с много любов. Дарен ни с изключителна любов. Мир, който ще изпъди от нас това тежнение, което всеки минутно изживяваме. Тежнението на личното перманентно безпокойство и на този страх, който не ни оставя дори и нощно време, когато считаме, че сме легнали вече да почиваме. Понеже говорим за светлината и за окото, да, аз много пъти съм повтарял, че ние грубо приемаме окото просто като един физически орган, а християнството го определя като една своеобразна духовна врата към духовното пространство на човека. Затова окото е толкова важно, защото той не е носител само на физическа светлина, но той е и пролуката, през която преминава духовната светлина, която е пряката връзка не само на мира, но и връзката ни с нашия роден дом в Божията боговечност. Затова и Христос, а и Неговият любим ученик, св. апостол и евангелист Йоан, толкова наблягат на любовта като ценност. И то на любовта като съвършенна ценност. Ценност, която трябва да ни изгражда и да ни надгражда. Която трябва да създава, грубо казано, елементите на този духовен мост. Чрез чието елементи ние да се умяваме, брати и сестри. Да се единяваме, да виждаме преди всичко своя роден дом. И да се умяваме да живеем по такъв начин, че да сме в състояние да ценностно да го придобием още тук през времето на своя кратък земен живот и земно съществуване. Любовта Христос описва в 13 глава от Евангелието по Йоанна. Но аз няма да ви я цитирам, защото много пъти съм ви я цитирал. Дано да сте я запомнили. Но аз отворих в момента, например, 15 глава от Евангелието по Йоанна. И отворих, за да ви прочета няколко стиха от тази глава. 7 стих. Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каец се грешник, нежели за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Само от това стих ще разбираме, брати и сестри, че ние никога не можем да стигнем до съвършенната форма на покаяние, в която по такъв начин да изчистим своето духовно личностно аз. Че да се умеем с душата си не само да виждаме Бога, но както, например, преподобни Антоний Велики е виждал отворени небесата и е виждал устройството на Божието небесно царство. А като я намери, свиква приятелки и съседки и казва: порадвайте се с мене, защото намерих изгубената драхма. Тоест, какво изгубено ни показва нашия Спасител Христос? Когато се умееш не просто да перефризираш драхмата като някаква груба монета, а да се умееш да разбереш, че духовната същност и материалната същност трябва да имат такова компромисно разбиране за възприемане, че да се умеят да се разплащат и в духовен, и в физически аспект посред тях. Но тук свети евангелист Йоанн предава едни изключителни думички на Спасителя, който казва, че той е лозата, а неговият отец е лозария, а всички ние сме пръчки на тази лоза. Христос казва: ако пребъдете в мене и словата ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте и ще ви бъде. Тоест всичко, което ние искаме с духовна чистота от Спасителя, ще ни бъде предадено от Него. Затова и Той казва: ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз пазих заповедите на Отца си и пребъдвам в любовта му. Питаме се, кои заповеди трябва да спазим? Та Христос ни преподаде само една единствена заповед. И това е заповедта за любовта. Тоест, ако ние се умяваме да живеем живота си в любовта, то ще бъдем убедени, че сме спазили абсолютно всички заповеди. Спазили сме цялостно ценностната система на Спасителя Христос, който простичко казва, че никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. Аз бих си позволил да ви припомня едни думички на св. Апостол Петър от неговото първо съборно послание, 4 глава, 8 стих, който казва: А най-вече имайте усърдна любов един към други, защото любовта покрива много грехове. Ето това също са едни изключителни думи на един изключителен човек, които думи трябва отново да приведа съзнанието ни в личен размисъл. Защото повечето от нас заставаме тук в търсене на Бога, а отвън живейки в света, мразим дори своя брат и дори своята сестра и се караме за едно грубо парче земя. Същите тези думи ни ги преподава една изключителна личност. Най-мъдрият човек, свети цар и пророк Соломон, който в една от своите книги, Притчи Соломонови, 10 глава, 12 стих, казва: омразата повдига раздори, а любовта покрива всички грехове. Ще си позволя да завърша днешната беседа, брати и сестри, с последната точка. Пастиря, този, който трябва да ви учи и който трябва да ви води в тази път, в този път на Божествената истина. Пастирият, живееш любовта, би трябвало да бъде носител на светлина. Няма да отварям 10 глава от Евангелието по Йоанна, въпреки че там, където Христос ни преподава грандиозното учение за пастирството. Едно грандиозно учение, което, уверявам ви, не сме се умяли да осмислим дори и на йота. Дори и на йота не сме осмислили. Затова живеем като безумци. Там Христос казва, че Той е вратата. И който влезе през тая врата в кошарата, ще влезе и ще излезе и паша ще намери. Но той казва: аз съм добрият пастир и познавам моите си, и моите ме познават. Когато говори за кошарата, той говори какъв трябва да бъде добрият пастир, че добрият пастир влиза през вратата, а наемникът прескача плета. Е, питаме се, какво е малкото нещо, чрез което можем да познаем кой е добрият пастир и дали този пастир, когато приемаме за добър, не е в същото време наемник. И тази малка думичка, брати и сестри, която тълкователят ни определя и ни го преподава като знание, а той казва, че бихме могли да разпознаем добрият пастир само по един единствен признак. Че той е знаеш и живееш Словото Божие в себе си. И чрез него е в състояние да бъде носител на светлина. Докато наемникът, както и да е облечен, каквато и гега да държи в ръката си, той винаги си остава наемник и поради незнанието на Словото Божие не е носител на светлина и няма как да бъде допуснат в овчата кошара, там, където е събрано паството. Ще завърша с едни думи на св. Апостол Петър от първото му послание, 3 глава, 15 стих. А там той ни казва: Господа Бога светете в сърцата си, бъдете всякога готови, с кротост и боязън, да отговаряте всеки му, който иска от вас сметка за вашата надежда. Честит празник!